กำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาชญากรไซเบอร์หรือไซเบอร์คริมินอลได้ฉวยโอกาสระหว่างการล็อกดาวน์ใช้วิธีใหม่ๆหลอกตุ๋นคนออสเตรเลียทั้งการหลอกให้ลงทุนการหลอกให้หลงรักเพื่อเอาเงินและล่าสุดคือการหลอกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่มีจริงเป็นสิ่งที่คุณตำรวจกำลังกังวลอยู่นะคะเพราะเป็นอาชญากรรมที่กำลังระบาดกระทบหลายพันคนในช่วงของการระบาดของโควิด-19 คุณซอฟิจาเพโทรวิชและทายส์ออคิวซีผู้สื่อข่าวของ SBSรายงานดิฉันชลดากรมยินดีรอส SBS ไทยเรียบเรียงค่ะคณะกรรมาธิการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าคนออสเตรเลียสูญเงิน851ล้านดอลลาร์แก่นักต้มตุ๋นหรือสแกมส์ในปีที่ผ่านมาคุณเจฟอายุ76ปีเป็นหนึ่งในคนที่ถูกโกงเขาได้รับสายเรื่องการได้รับเงินคืนจากแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์แต่สุดท้ายต้องสูญเงินมากกว่าเดิม
This dude phoned me up and said I can help get some money back that you lost on
มีชายคนหนึ่งโทรมาหาผมและบอกว่าผมสามารถช่วยให้คุณได้เงินที่คุณเสียกับ TradeFed คืนได้นะเขาพูดชักจูงให้ผมลงทุนกับ TradeFed อีก2เท่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็หายไปหมดจากข้อมูลของหน่วยงานดูแลแห่งชาติการหลอกให้ลงทุนนับเป็น1ใน3ของการต้มตุ๋นเงินที่มีมูลค่าความเสียหายทั้งหมด328ล้านดอลลาร์การหลอกให้หลงรักเพื่อเอาเงินมาเป็นอันดับที่2มีมูลค่าความเสียหาย131ล้านดอลลาร์ดร.คาซานดราครอสจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งควีนส์แลนด์กล่าวว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์ในหลายระดับ
Fraud is all about financial gain using deceptive means and in these particular instances the offenders essentially take on the identities of legitimate
การช่อโกงเป็นการหาผลประโยชน์ทางการเงินด้วยการใช้วิธีการหลอกลวงและในกรณีเหล่านี้นักต้มตุ๋นจะใช้ข้อมูลของธุรกิจหรือข้อมูลส่วนตัวรายบุคคลเพื่อใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจระหว่างลูกค้าและผู้จัดส่งสินค้าหรือซัพพลายเออร์ดังนั้นส่วนใหญ่เหยื่อจะถูกขอให้ส่งเงินแก่นักต้มตุ๋นดร.ครอสกล่าวว่าเหยื่อนั้นมีทุกสาขาอาชีพและทุกภาคส่วน
There have certainly been victims that I've spoken to in my own research across a broad range of industries. I think what is important from an offender's perspective is the ability for financial gain.
ฉันได้พูดคุยกับเหยื่อในการทำวิจัยของฉันซึ่งมีทุกสาขาอาชีพฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญในมุมมองของนักต้มตุ๋นคือการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินในหลายกรณีนั้นพวกเขาเน้นเหยื่อที่มีการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงเห็นได้จากกรณีของการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินสูงโดยเหยื่อคิดว่าจ่ายเงินเพื่อซื้อบ้านด้วยการโอนเข้าบัญชีของทนายหรือบัญชีที่จ่ายเพื่อซื้อบ้านแต่แท้จริงแล้วเงินนั้นกลับเข้าบัญชีของนักต้มตุ๋นและเหยื่อสูญเสียเงินนั้นไปยังมีกรณีที่เป็นจำนวนเงินที่เป็นจำนวนน้อยในกรณีที่ธุรกิจถูกฉวยโอกาสโดยนักต้มตุ๋นส่งอีเมลไปหาผู้จัดส่งสินค้าและลูกค้าจำนวนเล็กน้อยเหล่านั้นรวมกันเป็นจำนวนที่สูงได้การหลอกลวงเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่มีจริงเป็นอีกหนึ่งความกังวลของเจ้าหน้าที่ที่มีมูลค่าการเสียหายรวมถึง128ล้านดอลลาร์ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์กำลังสอบสวนคดีช่อโกงค่าใช้จ่ายที่ไม่มีจริงที่ทำให้คู่สามีภรรยาที่ซิดนีย์สูญเงินเกือบ1ล้านดอลลาร์คุณเอียนไรท์ตำรวจฝ่ายสืบสวนของกรมตำรวจนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเหตุเกิดเมื่อคู่สามีภรรยาโอนเงินเข้าบัญชีที่พวกเขาคิดว่าเป็นของทนาย
That solicitor provided them with some updated bank account details for the payment and of course they made a very large payment for the property settlement into that account and in this case unfortunately that was controlled by the offenders
ทนายได้ให้รายละเอียดบัญชีแก่พวกเขาเพื่อการจ่ายเงินและพวกเขาจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับซื้อบ้านเข้าบัญชีนั้นซึ่งถูกควบคุมโดยผู้กระทำผิดเราทำงานกับธนาคารและสามารถนำเงินบางส่วนกลับคืนมาได้แต่เงินก้อนใหญ่นั้นก็ได้สูญไปแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นเงินจำนวนมากพวกเขาจึงเสียใจมากแต่ผมคิดว่านอกจากการเสียเงินแล้วมันมีเรื่องอารมณ์มาเกี่ยวด้วยและจากความคิดที่รู้ว่าความเป็นส่วนตัวของเขานั้นถูกบุก รุกดร.ครอสกล่าวว่ามีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้การฉ้อโกงเกิดขึ้นกับคุณ
It's just important in terms of trying to reduce the likelihood of victimization in this area to follow up on anything that you think may be suspicious or anything that's out of the ordinary.
มันเป็นสิ่งสำคัญในแง่ของการพยายามลดโอกาสในการตกเป็นเหยื่อโดยการติดตามสิ่งที่เรียกว่าน่าสงสัยหรือสิ่งที่ไม่ปกติหากคุณต้องติดต่อกับธุรกิจหรือผู้จัดส่งสินค้าใดเป็นเวลานานและพวกเขาจู่ๆก็เปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารมันคุ้มที่จะตามเรื่องและติดต่อพวกเขาโดยตรงเพื่อตัดสินว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือไม่หรืออาจจะเป็นเลขที่บัญชีของนักต้มตุ๋นที่คุณกำลังจะโอนเงินเข้าคุณเจฟมีข้อความสั้นเพื่อเตือนคนออสเตรเลียให้ระมัดระวัง
Don't answer any phone calls that you don't know who they're from. Check them up first. Don't trust anyone. That's about it.
อย่ารับโทรศัพท์จากเบอร์ที่คุณไม่รู้จักตรวจสอบเบอร์ก่อนอย่าเชื่อใครที่จบไปนั้นคือเรื่องราวของการต้มตุ๋นเพื่อเอาเงินที่กำลังระบาดเช่นเดียวกับไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดนะคะดิฉันชลดากรมยินดีรอสเรียบเรียงค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ